Казмунайгаз барлау өндүрүү акционерлик коогамы жаңы өзендеги өзен мунайгаз өндүрүштүк филиалы жумушчуларынын бир нече күнгө созулган ирөөлүн заңсыз деп табуу жөнүндөгү сотко талап арыз түшүрдү деп компаниянын баспасөз кызмети кабарлаганы жөнүндө сейсенби күнү Казтаг агенттиги кабар таратты. Бирок онда арыздын накты кай сотко берилгендиги туурасында айтылмады. Казмунайгаз барлау өндүрүү акционерлик коогамынын деректери боюнча 4-8 наурыз аралыгында өзен мунайгаздын 1,5-3 000 дейинки жумушчусу жумушка чыкпаган. Ал кәсіпорынның инженер техникалык және кезекші қызметкерлері жұмыс орындарында өнім өндіру процесінің тоқтамауын қамтамасыз етіп жатыр деп жазылған баспасөз баянында. Сейсенбі күнде жалғасқан жұмысшылардың наразылығына жалақының жаңа жүйемен төленетіні туралы филиал басшыларының хабарламасы себеп болды. Азаттықтың Атыраудағы тілшісі Сәния Тойкенің хабарлауынша, соңғы мәліметтерге қарағанда сейсенбі күні 21 адам сот залына шақырту алды, оларға рұқсат етілмеген митингке шықты, ұйымдастырды деген айып тағып әкімшілік жазаға тартпақшы. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Сейсенбі күні өткен сот отырысында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев өзінің айғақ уәждері арқылы мемлекеттік айыптаушы келтірген мәліметтерді теріске шығарды. Осы отырыста айыптаушы тарап Жәкішев Қазатомпром компаниясын басқарған кезде 2003-2007 жылдары компанияның Венада өкілдігін ашу сылтауымен мемлекеттің 100 миллиондай теңге қаржысын иемденіп кеткен деген айып тағып отыр. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бесекеев оның соттағы айтқандарының бәрін жариялаумауды дұрыс санайтындығын білдірді. Өйткені оның айтуынша прокуратура бұл сот ісі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы саясатқа айналып кеткен деген мәлімдеме жасаған. Ал адвокаттың пікірінше бұл істің саясатқа айналуына прокурордың өзі себепкер болып отыр. Оған дәйек прокуратура айыптаулардың ішінде Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің есімі бар екендігін хабарлаған еді, дейді адвокат. Бұл туралы да бағдарламамызда толығырақ айтылатын болады. Бүгін ақш вице-президенті Джо Байден таяу шығыстың бейбіт келіссөздерін қалпына келтіру мақсатындағы сапары барысында Израиль президенті Шимон Переспен кездесті. Ол сондай-ақ Израиль қауіпсіздігіне ақш қолдау таныта береді дегелі Құрама Штаттар Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуды мақсат етіп отыр деді. Израильдегі сапарында Байден премьер-министр Биньямин Нетаньяхумен де кездесті. Кездесуден кейін екі елдің байланысы туралы Байден былай деді.
The relationship between Israel and the United States.
Израиль мен Құрама Штаттар арасындағы қарым-қатынас американ саясатындағы басты мәселе болған және бола береді. Және ол Израиль құрылған 1948 жылдан бері осылай келеді, деді Байден. Оның сапарында Израиль-Палестина келіссөздерін қайта бастау, Иранның ядролық бағдарламасы туралы мәселелер күн тәртібіндегі басты тақырыптар болып отыр. Израильге Байден барған дүйсенбі күні Израиль мен Палестина ресмилері ақштың арағайындығымен тоқтап қалғанына 15 ай болған бейбіт келіссөздерді қайта бастау келісті. Обама әкімшілігінің жоғары дәрежелі ресми Байден сәрсенбі күні Палестина жетекшілігімен де кездеседі. Иракта жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудың провинциялардағы алғашқы қорытындылары бүгін шығады деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні дауыстар саналып, премьер-министр Нури Әл-Малики жетекшілік ететін шеттердің мемлекеттік заң коалициясы мен оның қарсыласы бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің зайырлы альянс өздерінің жеңіске жететіндіктерін айтып отыр. Сайлау ресмилерінің айтуынша 19 миллион дауыс берушінің 62% жексенбі күні өткен парламенттік сайлауға қатысқан. Бұл сайлау Саддам Хусейн билігі құлатылған 2003 жылдан бергі екінші сайлау, 2005 жылғы сайлауда дауыс берушілердің 76% қатысқан. Бүгін Украина парламенті жаңа сайланған президент Виктор Януковичтің одақтастары жаңа үкіметті сақтау керектелініп отырғанда коалиция құруды тездететін жаңа заң қабылдады. Заңға енгізілген өзгерістерді 450 орындық ассамблеяның 235-і қолдап дауыс берді. Жаңа заң Януковичтің аймақтар партиясына коалицияны парламенттегі фракциялардан ғана емес, жекелеген депутаттардан да құрастыруға жол ашады. Янукович өткен айдағы президенттік сайлауда жеңіске жетіп, бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенкодан басым түскен еді. Кейін парламент Тимошенко үкіметін таратты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың қорғаныс хатшысы Роберт Гейс бүгін Ауғанстанның оңтүстігіне барып, аймақтағы талибандарға қарсы соққы беріп жатқан американдық жасақтармен кездесті. Ол сондай қолбасшылармен де кездесіп, талибандарға қарсы күрестің жоспарларын талқылады. Сейсенбі күні таңертең Қандағар қаласына барған Гейс Хельман провинциясындағы әскери операцияны бақылап отырған ақш және британдық генералдармен де кездескен. Әскери жетекшілер Ауғанстанның оңтүстігіндегі 3 аптаға созылған шабуылдар талибан бақылауында болған аймақты тазалады, деді. Иран сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинежад Ауғанстанға сапары сәрсенбі күні болады. Осыған дейін оның бұл елге дүйсенбі күнге жоспарланған сапары болмай қалған. Енді Ахмадинежад өзінің бір күндік сапарында Ауғанстан президенті Хамид Қарза екі жақты және халықаралық мәселелер бойынша келіссөздер өткізбекші. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілей бесте айтамыз.